เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายรายการสอสอสอเสือในศาลากลับมาพบกันอีกนะในทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มวันนี้ก็เป็นอย่างเคยเราจะพูดอยู่ในสอสอสอพูดอยู่ในแวดวงของสอเสือก็คือสังคมสังคมมนุษยชาติสังคมบ้านเมืองสังคมการเมืองและในความเป็นสังคมบ้านเมืองหรือสังคมการเมืองนั้นต้องมีศาสนาต้องมีการศึกษานั่นคืออีกสอสองสอคือสอศาลาสอเสือนั่นคือเสือในศาลาเพราะงั้นในความเป็นเสือที่เราเอาในสำคัญของความเป็นเสือที่ว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ดุร้ายน่ากลัวรุนแรงเบ่งถ้าบอกว่าเสือแล้วก็ต้องน่ากลัวมันไม่น่ารักมันไม่น่าที่จะอยู่กับสังคมหมู่มนุษยชาติถ้าว่าเสือนี่ในสำคัญของความเป็นเสือเราเอาในสำคัญนั้นมาใช้ในความหมายที่จะที่ตั้งได้ตั้งชื่อว่าเสือในศาลานี่เพราะงั้นเราจะจับเสือเนี่ยมาไว้ในศาลาได้จับเอาความดุร้ายจับเอาความรุนแรงจับเอาความที่มันไม่เชื่องเลยพูดกันไม่รู้เรื่องมาพูดกันรู้เรื่องมาเป็นสัตว์เชื่องเชื่องมาเป็นสัตว์สุภาพไม่ต้องดุร้ายไม่ต้องรุนแรงอะไรนี่เป็นในสำคัญที่เราแฝงไว้ในความหมายของคำว่าเสือในศาลาวันนี้อาตมาตั้งใจจะพูดไปในประเด็นของศาสนาให้มากหน่อยรายการของเราก็เหมือนเคยเป็นรายการที่ภาคแรกก็พูดถึงเนื้อหาอะไรต่างๆนานาที่อาตมาจะพูดตั้งใจจะพูดคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครอยากพูดอะไรก็พูดไปบรรยายไปคิดว่านี่น่าจะพูดอาตมาก็จะพูดไปเรื่อยๆคนเดียวก่อน1ชั่วโมงแล้วค่อยตอบประเด็นในภาคหลังหรือช่วงหลังอีก1ชั่วโมงประมาณนั้นนะร้อนผู้ที่อยู่ทั้งบ้านอยากจะคุยด้วยอยากจะโอภาปราศัยแนะนำแสดงความเห็นอะไรก็แล้วแต่อยากจะตอบรับส่วนนั้นส่วนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรได้ทั้งนั้นส่งประเด็นมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคือ027335280กับ0859492980นะลงท้ายทั้ง2เบอร์มันลงท้ายเหมือนกัน80เหมือนกันนะ027335280นั่นเลข9ตัวส่วนเลข10ตัวนั้น0859492959จำง่ายๆ59492954 542 594929เบอร์ท้ายก็80เหมือนกันจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะส่งประเด็นเข้ามาแล้วเราก็จะได้ตอบประเด็นกันในช่วงท้ายมีแฟกด้วยจะส่งแฟกเข้ามาก็ได้นะแฟกก็023754503023754503นะสำหรับวันนี้อาตมาอยากจะพูดถึงเรื่องของธรรมะพอสมควรที่คนเราไม่ค่อยได้คำนึงถึงมากนักซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องหลักเกณฑ์หลักๆของศาสนาพุทธเลยทีเดียวแต่ว่าคนเราไม่ค่อยนึกถึงไปนึกถึงเรื่องง่ายๆเรื่องพื้นๆเรื่องตื้นๆ เรื่องจารีตประเพณีเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันไม่ได้ขัดเกลากายวาจาใจแต่เป็นสิ่งรองรับชีวิตความเป็นอยู่เท่านั้นอย่างนั้นไม่เป็นการศึกษาอย่างนั้นเป็นการใช้ประโยชน์จากศาสนาเป็นการใช้ประโยชน์จากศาสนามาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมพูดถึงเรื่องทานเรื่องศีลอะไรง่ายๆตื้นๆแล้วเราก็มาปฏิบัติหรือว่ามาทำมันไม่ใช่เชิงการศึกษาแต่เป็นบริการเอาประโยชน์จากศาสนาเท่านั้นก็ดีเอาประโยชน์จากศาสนาก็ดีแต่ว่าควรจะมีการศึกษาควรจะมีการอบรมฝึกฝนขัดเกลาตนเพราะว่าในศาสนานั้นมีการศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีการศึกษาที่จะต้องค่อยๆเข้าใจเรียนรู้เรียนรู้เข้าไปในความหมายในหลักธรรมพระพุทธเจ้าในสับแสงต่างๆซึ่งเป็นภาษาวิชาการซึ่งลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตวิญญาณถึงจิตเจตสิกต่างๆเพราะถ้าพูดว่าเราไม่ได้ศึกษาพวกนี้มันก็จะไม่เข้าใจง่ายๆหรอกขนาดศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจง่ายเลยในเรื่องปรมัตถ์ในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาที่เรียนรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นศาสนาที่ยังก็รู้นามธรรมซึ่งเป็นของรู้ยากนะไม่ใช่วัตถุธรรมเป็นของจับต้องไม่ได้ง่ายๆต้องใช้ญาณต้องใช้วิชาหรือใช้ตาทิพย์พูดภาษาโลกๆว่าตาทิพย์หรือตาในที่จะอ่านญาณทำไมตาในคือจะต้องอ่านในตัวเราอะในคนนี่มีร่างกายแล้วก็มีจิตวิญญาณอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีตาที่อ่านจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเรานี้จึงเรียกว่าตาในมีดวงตาในที่จะเห็นรับทราบทราบสัมผัสรู้เป็นนามธรรมไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีรูปร่างหรอกแต่ว่ารู้ได้เนี่ยสมมุติพระเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนรู้ได้โดยอาการลิงคะนะรู้ได้โดยอาการลิงคะนิมิตอุทเทศมันเป็นอาการที่แสดงอาการมีถ้าเราลองฝึกดูลองเข้าทำความเข้าใจง่ายๆนะอาตมาจะค่อยๆ อธิบายไล่ไปวิธีปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วเราจะต้องค่อยๆฝึกอย่างเงี้ยค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆฝึกสร้างตาในหรือสร้างตาทิพย์ก็คือพยายามที่จะหัดอ่านอารมณ์อารมณ์นี่คือเวทนาหรือความรู้สึกหัดอ่านอารมณ์อารมณ์เราหรือจับอาการทางจิตแล้วจะเรียกว่าอารมณ์ก็แล้วแต่อาการทางจิตนี่มันจะเกิดอาการเข้ามาอยู่ในจิตอ่านอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์อย่างไรมันอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ที่มันคิดนึกอยู่อย่างไรอารมณ์ที่มันมีความซับซ้อนมีความรู้สึกอย่างไรนั้นพยายามอ่านหัดอ่านบ่อยๆหัดวิจัยดูอาการดูอารมณ์ของจิตนั่นแหละถ้าเรียกว่าไปเป็นอาการมันไม่มีรูปร่างใช่ไหมล่ะมันไม่มีรูปร่างมันไม่มีสีสันมันไม่มีเส้นแสงเงาสีอะไรหรอกมันไม่มีโฉมกายมันไม่มีมันเป็นนามกายไม่ได้เป็นรูปกายนะมันเป็นนามกายคือกายองค์ประชุมของนามธรรมมันไม่ใช่เป็นองค์ประชุมของรูปของภาพมันไม่มีรูปไม่มีโฉมไม่มีภาพแต่มันเป็นนามธรรมมันเป็นอรูปอรูปติดซ้ำมันไม่มีรูปนะแต่มันรู้ได้รู้ได้มีภาษาอีกคำหนึ่งคืออาการลิงคานิมิตอุเทศอีกภาษาหนึ่งคือคำว่านิมิต นิมิตแปลว่าเครื่องหมายนิมิตหรือว่าเป็นสภาพเป็นภาวะที่เป็นนิมิตเป็นมันก็เหมือนกับถ้าจะพูดเป็นภาษารูปธรรมแล้วมันก็คือนิมิตมันก็เป็นขีดเป็นเขตเป็นรูปเป็นร่างเลยแหละแต่ที่นี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่รูปธรรม มันเป็นแค่นามธรรมแต่มันมีเครื่องหมายมีอาการเนี่ยเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอย่างนี้นี่อาการโกรธอย่างนี้อาการโลภอย่างนี้อาการสุขนะอย่างนี้อาการทุกข์อย่างนี้อาการลำบากเดือดร้อนนะไม่สบายอย่างนี้เป็นอาการสบายเบาว่างง่ายอะไรพวกนี้ต่างๆนานาเป็นอาการที่เป็นลักษณะของมันเป็นเครื่องหมายบอกให้เรารู้นะเราหัดฝึกอย่างนี้แหละฝึกตาในฝึกตาทิพย์ฝึกอ่านบ่อยๆวิจัยอ่านนั่นเรียกว่าดูภายในจิตเพราะถ้าเราสามารถรู้อาการต่างๆรู้ว่านี่เป็นอาการสุขนี่เป็นอาการทุกข์นี่อาการเฉยๆกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเรารู้เวทนา3เวทนาในเวทนารู้อารมณ์3นี้เป็นต้นนะมันเราสามารถฝึกไปเรื่อยๆจนสามารถจับได้ว่าอาการนี้เป็นอาการของกิเลสอาการของตัณหาอาการของราคะอาการของโลภะอาการของโทสะส่วนอาการของโมหะนั้นอาจจะยากหน่อยมันเป็นความหลงผิดซึ่งคนหลงผิดนี่มันไม่รู้หรอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่เขาหลงแต่คนนั้นหลงผิดแต่มันก็ค่อยจะค่อยๆรู้ไปมันอาจจะยากเอาพูดถึงราคะโลภะหรือโทสะอะไรนี่ที่เป็นอาการจะรู้ง่ายก่อนราคะกับโลภะต่างกันอย่างไรอาการของราคะนั้นคืออาการของจิตของเรานี่แหละอาการของจิตเนี่ยมันเป็นอาการที่ต้องการมาสัมผัสเสพสมแล้วจะเป็นสุขต้องการมาสัมผัสราคะนี่ต้องการมาสัมผัสเสพสมเลย ต้องการที่จะต้องให้สัมผัสอย่างนั้นแต่ต้องอย่างนั้นรูปรสกลิ่นเสียงอะไรเป็นต้นได้รูปมาได้รสมาได้กลิ่นมาได้เสียงมาได้สัมผัสมาราคะหรือกามถ้าได้มาสัมผัสตามต้องการตามที่เรายึดถือว่าอย่างนี้แหละเหมาะอย่างนี้แหละแหมเราต้องการอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้รูปอย่างนี้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้เสียงอย่างนี้น้อยอย่างนี้มากอย่างนี้เข้มข้นอย่างนี้เจือจางอย่างนี้เย็นอย่างนี้ร้อนอย่างนี้แข็งอย่างนี้อ่อนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่สัมผัสได้มาสัมผัสแล้วเป็นสุขนั่นคืออาการราคะส่วนอาการของความโลภนั้นต้องการได้มาเป็นของกูมันกว้างกว่าโลภนี่ได้มาเป็นของกูตั้งแต่วัตถุไปจนกระทั่งถึงนามธรรมโลภนี่มันกว้างกว่าราคะราคะนั้นเอามาสัมผัสแล้วจะเกิดสุขเกิดไม่ได้ก็ทุกข์ถ้าได้ก็สุขโลภก็ทุกข์เหมือนกันไม่ได้สมโลภก็ทุกข์ไม่ได้สมโลภก็สุขเหมือนกันเพราะได้สมโลภก็สุขไม่ได้สมโลภก็ทุกข์ราคะก็ได้สัมผัสตามที่ต้องการตามสมมุติที่เรายึดเราก็สุขก็ทุกข์นะมันจะมีนัยยะต่างกันอยู่หน่อยต่างกันอยู่ละเอียดละออย่างที่ว่านี้ราคะกับโลภะมันมีความต้องการเหมือนกันที่จริงโทสะก็ต้องการมันชังเขาก็ต้องการผลักต้องการเอาออกต้องการทำลายนะต้องการกำจัดต้องการทำร้ายเลยโทสะก็ต้องการเหมือนกันแต่ต้องการไปในความรุนแรงต้องการไปในการที่จะอีกลักษณะหนึ่งเพราะฉะนั้นอาการของจิตที่มันเป็นอาการโทสะมันก็ออกไปในลักษณะของมันอาการที่ออกมาในทางโลภะออกไปในทางราคะอย่างที่อาตมาอธิบายลักษณะแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีอาการมีเครื่องหมายบอกว่าโอ้อย่างนี้มันราคะอาตมาอธิบายให้ฟังไปแล้วเป็นอุเทศคือข้อความที่สาธยายอธิบายสู่ฟังเมื่อเรารับฟังข้อความอธิบายสาธยายนี้แล้วเราเข้าใจเป็นอุเทศเราได้รับสื่อทอดมาจากคำอธิบายต่างๆแล้วเป็นความรู้แล้วเราก็เอาไปตรวจสอบอาการตรวจสอบนิมิตเครื่องหมายของมันดู ตรวจสอบแล้วเราถึงจะรู้สภาพต่างๆมันจะต่างกันอย่างราคะกับโลภะที่อาตมาอธิบายไปแล้วมันต่างกันอย่างไรเราเข้าใจด้วยอุทเทศเราก็ไปศึกษาดูเออใช่อันนี้มันหมายเครื่องหมายนี่อาการอย่างนี้มันหมายมันเป็นเครื่องบอกเรามันแสดงอันนี้มันเข้าข่ายราคะอันนี้เข้าข่ายโลภะอันนี้เข้าข่ายราคะโลภะหรืออันนี้เข้าข่ายโทสะราคะกับโลภะนี่มันจะเชิงตระกูลคล้ายกันตระกูลเดียวกันตระกูลต้องการมาให้แตกตัวเราส่วนโทสะมันเป็นอีกตระกูลนึงตระกูลที่จะต้องขจัดไม่ให้มีส่วนไอ้2อันนี้จะให้มีราคะกับโลภะนี่จะให้มีส่วนโทสะนี่จะไม่ให้มีอย่างนี้เป็นต้นมันอาจจะมันคนละขั้วกันคนละฝ่ายคนละต่างกันอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในความหมายต่างๆที่เป็นปริยัติที่เป็นความรู้ทางความหมายทางภาษาทางการเรียนรู้สุตตมยปัญญาเป็นมันปัญญาที่รับรู้มาแล้วเราก็ไปทบทวนขบคิดจินตามยปัญญาได้เชิงความคิดอ่านความรอบรู้ทางจินตนาการทางจิตวิญญาณที่ทบทวนก่อนดีฝึกฝนขบคิดก่อนดีมาทบทวนเพื่อที่จะเข้าใจให้มันลึกซึ้งให้มันทะลุอะไรก็ตามอินตามยปัญญาเป็นปัญญาที่เสริมสูงไปกว่าสุตตะเสริมสูงไปจากการอ่านมารู้มารับฟังมารู้มาระดับแรกระดับต้นเป็นการรับรู้มาระดับต้นจินตาก็เป็นการระดับที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกทบทวนขึ้นไปอีกโทรทัศน์จอนี้เอามาตั้งเฉยๆคือไม่ต้องใช้ใช่ไหมถ้าไม่ต้องใช้ก็มันก็ตั้งกินที่เฉยๆเนาะแต่ถ้าใช้ก็ควรจะเปิดให้ดูหน่อยนึงน่าจะได้ดูรู้ว่าตอนนี้มันภาพอะไรไปแล้วอันนู้นไกลๆมันมี2จอแต่ว่าจอโน้นไกลจังจอนี้ใกล้ๆก็จะได้ดูได้นะแวะหน่อยนะอาตมาก็แวะเตือนเพราะว่าไม่รู้จะบอกไงให้สัญญาณโบเบโบเบมันก็ไม่รู้เรื่องก็พูดกันให้เข้าใจเท่านั้นเองนะจะได้ใช้งานใช้ประโยชน์มันได้มันเอามาตั้งแล้วเขาเอามาตั้งแล้วก็จะได้เปิดได้ใช้งานได้นะเอามาต่อเรื่องเพราะการรู้ในเรื่องของอาการลิงคนิมิตอุทเทศนะรู้ในเรื่องของความเป็นรูปนามพระพุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาก็จำไม่แม่นอีกว่าแต่ดูเหมือนจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม10นะดูมันจะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อเท่าไหร่ไม่แน่ใจข้อ60ข้อ60มีคนบอกมาจากข้างบนว่าเป็นข้อ60หน้าเล่ม10ข้อ60จริงๆด้วยนะรู้ได้อาการลิงคนิมิตอุทเทศข้อเล่ม10ข้อ60ที่จริงทางโทรทัศน์ออกไปแล้วผู้ที่ดูอาตมาไม่เห็นทางจอโทรทัศน์ว่าเขาได้ทำมีคนเสนอแนะมาว่าตัวหนังสือนี่ซ้อนภาพนี่มันไม่ค่อยชัดถ้าจะไปเขาเรียกอะไรอาตมาไม่รู้จักภาษานะคือตัดช่องเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆจะให้ภาพอาตมาอยู่ที่สี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็พื้นที่ใหญ่ๆเป็นตัวหนังสือซะหลบยังมีที่ว่างตรงไหนก็เอาภาพสี่เหลี่ยมอันนั้นอาตมาเล็กๆนะไปตั้งไว้อย่างขณะนี้นี่ภาพที่จอมันมีช่องว่างอยู่ข้างบนสุดขวามือบนขวามือผู้ดูนะมุมบนก็เอาจอเล็กๆไปไว้ตรงนั้นตัวหนังสือมันจะอยู่ข้างล่างก็ดูชัดนะชัดเจนเลยเงี้ยมันจะดีกว่าซ้อนภาพมันเบลอๆเลยไม่รู้อะไรชัดอะไรไม่ชัดเลยไม่ค่อยดีแต่ถ้าช้อนผ่านมันก็ได้เห็นทั้งสองอันถ้าจะดูสองอันใครอยากจะดูลีลาดูตัวตนบุคคลที่กำลังออกก็ดูได้นะใครจะดูตัวหนังสือก็ดูชัดอะไรอย่างนี้เนาะมีคนเสนอแนะว่าแทนที่จะช้อนผ้านะตัดเพราะว่าเทคนิคของเขาเนี่ยเขาทำได้อยู่แล้วนะช้อนเอาแทนที่จะช้อนผ้าก็ตัดช่องเป็นแบ่งภาพเป็นช่องซะเลยจะดีกว่ามีคนแนะมางั้นนะอันนี้ก็อธิบายไปแทนที่เราจะพูดนอกจอมาพูดซะในจอเลยเนาะ ก็ดีเหมือนกันแหละก็คนจะได้รู้ไปด้วยทั่วๆไปเลยพวกเรามันยังไงไม่รู้มันไม่มีค่อยมีเวลาที่จะได้มาซักซ้อมอะไรต่ออะไรกันที่จริงอาตมานี่ทำงานโทรทัศน์มาเองเลยนะในชีวิตคารวะทำงานโทรทัศน์หากินมาจบเรียนจบมาก็ออกทำงานโทรทัศน์มาตลอดจนลาออกมาบวชนี่ก็อยู่กับวงการโทรทัศน์นะจะพอรู้บ้างในเรื่องโทรทัศน์นะแต่โทรทัศน์สมัยโน้นมันยังเครื่องมือทางเทคนิคอะไรก็ยังไม่เก่งเท่าสมัยนี้แต่ก็พอรู้พื้นฐานของโทรทัศน์มาเก่าอยู่พอได้นะมายุคนี้ก็ของเขามันก้าวหน้าไปเยอะก็ไม่เป็นไรนะกลับมาสู่สาระที่พูดกันอยู่เมื่อกี้นี้นะการรู้นามรูปนี้ในมวลผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเข้าใจดีจะรู้ได้ยินได้ฟังมาเสมอเลยว่าต้องรู้นามรูปต้องรู้นามรูปถ้าไม่รู้นามรูปไม่ได้เรื่องหรอกถ้าไม่รู้นามรูปก็ไม่มีตาในไม่มีตาทิพย์ไม่มีธรรมจักขุจะต้องมีตาในจะมีตาทิพย์ต้องมีธรรมจักขุธรรมจักขุก็คือข้างในเราเนี่ยเราต้องฝึกต้องเรียนรู้แล้วเวลารู้มันก็รู้นามรูปคำว่านามคืออาการของจิตคำว่านามคืออาการของจิตตอนนี้เขาทำแล้วนะในจอดีมากเลยนะตัวหนังสือก็ชัดเราก็เลื่อนหน่อยนะบางทีตัวหนังสือเราก็จัดมุมจัดอย่างนี้แหละจัดมุมอันไหนมันจำเป็นต้องทับต้องซ้อนบ้างก็ทับตัวที่ไม่สำคัญตัวสำคัญก็เปิดให้อ่านกันชัดๆอะไรนี้เป็นต้นเพราะว่าในจอถ้าเผื่อบางทีตัวหนังสือมันจะเต็มจอเลยอะไรนะอ๋อสั่งได้เลยนะจอนี่สั่งได้ก็ดีแล้วนะเอาละทีนี้ก็มาต่อไปอีกถ้าเราไม่รู้นามรูปนามคือลักษณะที่เป็นปัญญาเป็นตัวรู้ธาตุรู้เรียกว่านามธรรมส่วนรูปนั้นมันเป็นลักษณะที่มันถูกรู้มันเป็นลักษณะถูกรู้มันไม่ใช่ตัวที่เข้าไปเป็นตัวรู้แต่มันตัวถูกรู้รูปเนี่ยเป็นตัวถูกรู้มันเป็นนามธรรมด้วยนะมันเป็นอรูปด้วยนะมันเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปด้วยมันเป็นไม่ใช่ตัวบางทีเนี่ยพอลึกซึ้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นนามธรรมไม่ใช่แค่อรูปคือรูปนี่คือตัวที่ไม่มีความรู้สึกเลยมหาภูตรูปเป็นต้นรูปที่เป็นดินน้ำลมไฟแท่งก้อนอากาศมันไม่มีความรู้สึกแต่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นธาตุรู้ที่เป็นวิญญาณเป็นจิตพอแบ่งเป็นเจตสิกเป็นส่วนหนึ่งของจิตเจตสิกมันก็คือส่วนหนึ่งของจิตมันก็เป็นธาตุรู้มันมีความรู้สภาวะของการเป็นนามธรรมเป็นภาวะรู้เช่นว่าสุขเวทนาเป็นอารมณ์สุขเราจะซ้อนลงไปในตาทิพย์ของเราไปอ่านรู้อารมณ์สุขเวทนาอารมณ์สุขเวทนาคืออารมณ์อารมณ์สุขมันเป็นตัวที่ถูกรู้แล้วเรามีตาทิพย์เรามีญาณเรามีตาในเข้าไปยังรู้อันนี้ตาในของเราเข้าไปยังรู้อารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ที่มันเป็นเวทนามันเกิดในใจของเราแล้วเราก็อ่านอาการของเราออกอ่านเจตสิกเวทนาสุขเวทนาเจตสิกหรือทุกขเวทนาเจตสิกเราอ่านอันนั้นออกอ่านอาการออกเลยไม่ใช่เดาไม่ใช่ความรู้ทางตรรกะความรู้ทางความหมายเฉยๆไม่ใช่ปริยัติเท่านั้นแต่ปฏิบัติแล้วเราเกิดญาณเกิดดวงตาเกิดธรรมจักขุอ่านอันนั้นออกนั่นแหละเรียกว่าเรารู้นามกายเราได้นามกายองค์ประชุมของความสุของค์ประชุมของอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์นั้นเรียกว่ากายคือองค์ประชุมนามก็คือนามมันมีเกิดองค์ประชุมขึ้นมาและเราก็สามารถที่จะเกิดญาณเกิดปัญญาของเรานี่ไปอ่านของเราเองเลยสัมผัสรู้กำลังขณะนี้เลย สัมผัสอยู่ขณะนี้เลยมันกำลังเกิดอารมณ์นี้เลยกับการลงสุขเลยแม่กำลังเกิดความสุขอารมณ์สุขแล้วเราก็กำลังอ่านออกกำลังสัมผัสรู้ออกมาเป็นอย่างนี้เองนี้เองตถตาตถตาเป็นเช่นนี้เองตถตาความจริงตถะแปลว่าความจริงความจริงของความจริงเป็นเช่นนี้เองเป็นนามธรรมอย่างนี้เราจะต้องมีนักปฏิบัติธรรมจะต้องมีตัวนี้มีอาการของรูปของนามอย่างนี้แยกนามแยกรูปออกเป็นวัตถุเป็นรูปแล้วก็มีดวงตามีตาเนี่ยมองวัตถุข้างนอกเนี่ยอาตมามองมองนาฬิกาเรือนนี้นี่มันวัตถุนี่ไอ้อย่างนี้มันก็ไอ้นี่เป็นรูปนามก็คือจิตวิญญาณของเราสัมผัสอันนี้แล้วก็รู้เนี่ยมันไม่ยากมันเข้าใจละมันเป็นตานอกตามองออกมาข้างนอกหูได้ยินเสียงข้างนอกจากข้างนอกกระทบแล้วก็เข้าไปจมูกกระทบแล้วเข้าไปลิ้นแตะรสแล้วก็เข้าไปเป็นรสเป็นอะไรอยู่ข้างในหรือกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเข้าใจง่ายนะทีนี้มันเป็นนามธรรมแล้วนี่เข้าใจยากขึ้นแต่นามธรรมนั้นก็มีภาษาเรียกอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นรูปด้วยเป็นนามรูปไงเขาจะเรียกรูปนามนี่เป็นภาษารวมของคำสองคำคือคำว่ารูปคำหนึ่งคำว่านามคำหนึ่งแต่พอเวลาเราไปเรียกคำที่มันสนธิกันแล้วเป็นนามมารูปแสดงว่าเป็นรูปของนามเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เป็นนามธรรมหรือนามกายนามรูปหรือนามกายองค์ประชุมของนามธรรมสิ่งที่ถูกรู้รูปสิ่งที่ถูกรู้เป็นนามธรรมคนตาทิพย์คืออย่างนี้ในความหมายของศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาทิพย์ไปเห็นโอ้โหผีรูปร่างตาโบผมยาวแหลบลิ้นน่ากลัวน่าเกลียดอะไรก็แล้วแต่เป็นรูปเป็นร่างไอ้อย่างนั้นที่จริงแล้วเป็นตาหลอกนะตาหลอกภาพที่เห็นเหล่านั้นเป็นภาพที่ลวงตัวเองแล้วก็เป็นมานานแล้วที่ผู้ไม่มีความรู้อุปทานที่ไปปั้นเป็นมโนมยอัตตาท่านเรียกเป็นมโนมยอัตตาคือเป็นตัวตนที่ปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตปั้นขึ้นมาสำเร็จด้วยจิตเพราะจิตจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็ตรัสสอนไว้แล้วว่าจิตจริงๆนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระอสรีรังอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีสรีระอะไรแต่เราก็ไปเห็นเป็นตัวตนปั้นขึ้นมามันก็เห็นได้แล้วเป็นอัตตาชนิดหนึ่งในอัตตาสามนี้เป็นต้นทีนี้เราไม่ได้เรียนรู้เราก็นึกว่านั่นเป็นของจริงนึกว่ามันเป็นของที่จริงมันก็ซ้อนอีกแหละความจริงของจิตวิญญาณเนี่ยเราสามารถปั้นขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาปั้นขึ้นมารู้จำได้แล้วก็ปั้นรูปนั้นมาดูมันก็เป็นจริงได้เหมือนกันเป็นสิ่งแทนแต่มันไม่ใช่ของจริงนะอย่างเรานึกถึงใครคนใดคนหนึ่งที่เรารู้จักเราก็ระลึกภาพขึ้นมาสำเร็จในจิตของเราเห็นภาพหน้าตาเนื้อตัวเลยนะเป็นตัวตนของคนนั้นอยู่ในภาพห่วงนึกของเราเลยรูปนี้เป็นสิ่งแทนไม่ใช่ตัวตนจริงเข้าไปอยู่ในใจเราอย่างคนเป็นเนี่ยเราระลึกถึงเขาภาพนั้นก็เป็นภาพของคนเป็นเขายังไม่ตายจิตวิญญาณก็อยู่ที่ร่างกายเขาเราก็ระลึกเป็นภาพได้นะคือมโนมยอัตตาหรือถึงแม้ว่าคนจะตายแล้วจิตวิญญาณไม่ได้มีไปออกจากร่างไปแล้วร่างกายของเขาไม่มีแล้วแล้วคุณจะนึกถึงเขาคุณก็จำได้ว่ารูปร่างเขาเป็นอย่างนี้แต่ก่อนตายรูปร่างเขาเป็นนี้คุณก็นึกภาพของเขาขึ้นมาแทนขึ้นมารู้นึกภาพเขาขึ้นมารู้เมื่อคุณนึกภาพเขาขึ้นมารู้ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเข้ามาอยู่ในตัวคุณเหมือนกันเขาตายไปแล้วก็ตามตายไปแล้วก็เข้ามาอยู่ในร่างกายเราไม่ได้ให้มาเรามารู้ในร่างกายเราก็ไม่ใช่เราลึกถึงเขาตอนเขาตายไปแล้วแล้วก็ไปหลงผิดว่าเหลือแต่วิญญาณมาเข้าร่างเรามาเข้าฝันมารู้มันไม่ใช่เองคุณนึกเองคุณปั้นขึ้นมาเองเป็นมโนมยอัตตาเรียกว่าอัตตาชนิดที่สำเร็จด้วยจิตของเราปั้นขึ้นมาเนรมิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาเอง รูปที่สำเร็จด้วยจิตสร้างขึ้นมาเองปั้นขึ้นมาเองมีขึ้นมาเองทำขึ้นมาเองมันไม่ใช่อันนั้นเข้ามาสิงสู่อยู่ในจิตของคุณไม่ใช่สิงไม่ได้พวกเข้าทรงเข้าเสิงนี่พวกหลอกทั้งนั้นมีวิญญาณนั้นมาสิงสู่วิญญาณนี้มาสิงมาเสิงมาเสิงอะไรไม่มีอาตมาเล่นมานักแล้วเล่นมาไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ตอนเล่นเนี่ยมันก็นึกว่าทรงจริงๆไอ้ตอนเล่นๆอยู่เนี่ยไอ้เข้าทรงเข้าแสงอะไรนึกว่าจริงนะมาเรียนรู้ธรรมะแล้วถึงได้รู้บทท้อหลอกตัวเองอยู่มานานนะคือสะกดจิตตัวเองแล้วก็เข้าแม้ทำทีเป็นอย่างนั้นเลยนะสร้างให้มันเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรเหมือนจริงเลยโอ้โหเข้าทรงคนแก่ก็เป็นคนแก่เข้าทรงเด็กเป็นทำเสียงเด็กเข้าทรงมันทำตัวเองไปเป็นเท่าที่เราจะมีความรู้รู้ในเชิงประวัติศาสตร์จะรู้ในอะไรก็แล้วแต่หรือจะรู้ในสัญญาความจำก็ได้เรารู้เราสามารถรู้เรื่องนี้รู้จากคนคนนี้แล้วเราก็รู้พอเวลาเข้าเราที่บอกว่าเรียกว่าเข้าทรงเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นความรู้ของเราเนี่ยเอามาพูดเอามาบอกเอามาแสดงให้คนอื่นเขารับถ่ายทอดทราบตามที่เรารู้ก็เท่าที่ของคนนั้นจะมีของคนเข้าทรงนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเข้าทรงนี่ไอ้สิ่งที่เขาแสดงออกมาว่าเขารู้เรื่องนั้นเขาเห็นอันนี้เขาอย่างงนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นของคนนั้นทั้งหมดเป็นของคนเข้าทรงนั้นเองทั้งหมดและเขาเอาควักออกมาใช้โดยมันอยู่ในจิตวิญญาณของเขาอยู่ในสัญญาความจำอยู่ในความรู้ของเขาและเขาก็เอามาแสดงออกมาให้คนอื่นเขารู้ไม่ใช่อะไรมาเข้าสิงเข้าทรงแล้วก็เข้าตัวเข้าสิงเข้าทรงนั้นมาแสดงไม่ใช่นี่คือรายละเอียดที่อาตมากำลังจะเปิดเผยความจริงเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าถ้าไปบอกว่าคนนั้นคนนี้วิญญาณนั้นวิญญาณนี้ที่ตายไปแล้วมาเข้าทรงเข้าสิงนั้นผิดทุกคนวิญญาณเข้าสิงใครไม่ได้วิญญาณเข้าสิงก็ไปในร่างคนไม่ได้คนไหนก็คนนั้นวิญญาณของคนนั้นก็คือของคนนั้นมันทำไมมันตรงมันทำไมมันเหมือนตรงได้สิบางสิ่งบางอย่างตรงจริงๆเลยเพราะว่าคนนั้นเขามีจริงๆเขาได้ผ่านมาจริงๆอย่างสมมติว่าบางคนจะบอกว่าจะเข้าทรงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนคนหนึ่งเขาอาจจะเกิดคนคนนั้นเขาเกิดในยุคนั้นเลยกับประวัติศาสตร์คนนั้นดีไม่ดีเขาเกี่ยวข้องกับคนนั้นจริงๆเลยเขาก็รู้เรื่องอันนั้นมากแล้วก็เอาเรื่องนั้นมาบอกว่าเล่าได้มันไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรมันเป็นเรื่องที่มีเหตุมีปัจจัยของมันจริงๆเมื่อมีเหตุมีปัจจัยของมันแล้วเหตุปัจจัยต่างๆแล้วนั้นเพราะนั้นเขาก็เอาออกมาใช้ออกมาทำอะไรต่ออะไรเอามาทำงานทำอะไรต่ออะไรได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นรายละเอียดที่อาตมารู้เรื่องเหล่านี้เพราะอาตมาได้ศึกษาสัจธรรมศึกษาธรรมะตามทางของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ถึงได้เข้าใจความจริงพวกนี้ละเอียดละออขึ้นมาเรื่อยๆๆมันเป็นของเก่าของอาตมาเดิมมากไม่มีใครมาบอกมาสอนหรอกนะแล้วก็ไม่มีใครพูดมั้งอาตมาพูดนี่ก็ข้านแย่งกับคนที่เขาเชื่อถืออยู่คนไม่เชื่อแต่เขาไม่มีความรู้เขาก็บอกไม่ได้เขาไม่เชื่อหรอกว่าเข้าสิงเข้าทรงเข้าสิงอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเขาไม่เชื่อว่าเรื่องเป็นไปได้เป็นเรื่องจริงเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่รู้ว่าแล้วมันอะไรล่ะเขาไม่รู้เขาอธิบายไม่ได้แต่อาตมารู้อาตมาอธิบายได้นะและอาตมาก็เล่าก็เล่นไม่ใช่เล่าอาตมาผ่านมาประสบการณ์เหล่านี้อาตมาทำมาเองจริงๆและทำมาด้วยเป็นอย่างไรอารมณ์อย่างไรความรู้สึกอย่างไรอะไรเป็นอะไรก็ผ่านมามันก็รู้อะทำมาเองแล้วจริงๆรู้ทฤษฎีของพุทธเจ้าด้วยนะแล้วก็รู้ธรรมะที่เป็นสัจธรรมของธรรมะต่างๆแม้เป็นนามธรรมแม้เป็นจิตเป็นวิญญาณต่างๆอาตมาก็มีปัญญารู้มีความรู้ในเรื่องนี้อาตมาก็ยิ่งรู้ชัดเจนเลยจึงเอามาอธิบายสาธยายแจกแจงให้ฟังนี่นะเพราะความไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันมีมากมายก่ายกองอยู่ในสังคมมนุษยชาติเนี่ยนะแล้วก็เล่นกันไปอะไรเตรียมไปหลอกลวงกันไปจริงๆเขาไม่ได้เจตนาจะหลอกแต่เขาไม่รู้มันก็เลยกลายเป็นของหลอกนะแล้วเขาก็ทำไป กิดประโยชน์มั่งเป็นโทษมั่งหลอกกันมั่งเอาใช้มาเป็นเครื่องมือในการหากินในการหลอกลวงคนบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเละเทะไปหมดนะมันเรื่องเข้าทรงนี้สรุปแล้วถ้าเรื่องเข้าทรงแล้วนี่ขอให้เลิกไปได้เลยทิ้งไปได้เลยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเลยโทษมันมากจะบอกว่าประโยชน์มันนิดเดียวเท่านั้นเองถ้าจะใช้ประโยชน์นะจะพยายามจะหาแง่ที่เป็นประโยชน์บ้างมันก็มีได้แม้แต่ไอ้โจรก็เป็นประโยชน์กับแก่ตำรวจถ้าไม่มีโจรเนี่ยตำรวจไม่มีงานเลยนะตกงานเลยใช่ไหมมันไม่เป็นประโยชน์เลยตำรวจเลิกไปเลยไม่มีโจรไม่มีงานจะทำหรอกมีแต่งานธุรการอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ใช่งานตำรวจแล้วนะไม่ต้องดูแลเรื่องเลวร้ายอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโจรเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แก่ตำรวจเลยเพราะตำรวจนี่โจรเป็นประโยชน์ให้คุณนะคุณจะขึ้นเงินเดือนคุณจะขึ้นงานคุณจะมีผลงานอะไรนี่ต้องมีโจรถ้าจะว่าไปแล้วเห็นไหมมันก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าจะไปพูดถึงเรื่องประโยชน์อะไรมันก็พูดได้ทั้งนั้นเลยนะมันก็เห็นแง่เห็นเชิงของมันได้นะอาตมาได้อธิบายเรื่องนามรูปแล้วก็ขยายความออกนอกประเด็นออกมาจนกระทั่งมาถึงเข้าทรงเข้าแซงอะไรแต่อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็เกิดจากนามรูปเกิดจากนามธรรมรูปธรรมพวกนี้แหละนะเพราะงั้นก็วกกลับไปสู่คำว่านามรูปใหม่คำว่านามรูปเนี่ยพูดปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้นามรูปเนี่ยอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนะอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทมีอยู่11คำ12คำถ้าจะเอาทั้งหมดมันก็มีทั้งเท่าไหร่อ่ะนับไปรวมทั้งเลยชาตะเลยภพชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะเข้าไปอีกซึ่งมันเป็นหางของ11นั่นเขานับไปถึง11ตอนนี้คุณจะรู้เต็มจอเลยมีชาติจึงมีชราชราหรืออะไรนี่เป็นสร้อยไปชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะนะถ้าจะนับไปอีกมันก็เป็น11 12ชรา13มรณะ14โสกะ15ปริเทวะ16ทุกขะ17โทมนัส18อุปายาสะโอ้ครบมันจะทั้งท่านนับทั้งหมดมัน18นะ18บางทีเขาก็แบ่งเป็น12ชาติเป็น11ชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะเป็นอีกหมู่นึงเลย12นะเหมาเพราะบางทีเขาก็เรียกปฏิจจสมุปบาท12หรือปฏิจจสมุปบาท11ก็แล้วแต่ผู้จะแบ่งเรียกก็ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับอะไรเป็นเรื่องเท่านั้นเองนะเพราะในปฏิจจสมุปบาทจะเห็นได้ในข้อที่4ว่ามีนามรูปนะมีนามรูปนะเพราะคำว่านามรูปนี้เราจะต้องมีตาทิพย์เราจะต้องมีภูมิปัญญามีปริยัติเรียนรู้ฟังดีๆแล้วเอาไปปฏิบัติจนเราสามารถแยกนามแยกรูปได้เพราะฉะนั้นญาณ16จึงเริ่มต้นด้วยนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณในญาณ16เป็นข้อ1เลยหมายความว่าคุณจะต้องแยกนามแยกรูปออกนามรูปะปริเฉทญาณก็คือการแยกปริเฉทญาณมีญาณมีความรู้ที่สามารถแยกนามแยกรูปนี่ออกได้ว่าอย่างไรคือนามอย่างไรคือรูปยิ่งสุดท้ายแล้วที่อาตมาอธิบายฟังนี่ถ้าง่ายๆมหาภูตรูปกับนามธรรมคือธาตุจิตวิญญาณกับดินน้ำลมไฟมันก็ง่ายแต่พอมันมาถึงนามธรรมด้วยเป็นอรูปด้วยแล้วก็เวลาจากเป็นนามธรรมหรือเป็นอรูปเป็นนามธรรมเนี่ยแล้วก็มีนามธรรมคือญาณปัญญาเข้าไปรู้นามธรรมน่ะถูกรู้นั่นน่ะมันเป็นนามรูปเป็นนามกายขึ้นมาอันนี้แหละเป็นเรื่องซ้อนภาษาอยู่ว่านามรูปนามอย่างนึงรูปอย่างนึงที่จริงท่านเรียกบอกแล้วว่าต้นแต่ต้นว่าถ้าจะเรียกรูป นามเราเรียกรูปก่อนแล้วก็นามทีหลังเพราะรูปมันเป็นของหยาบนามเป็นของละเอียดมันจะเรียกรูปนามก็คือรูปนั้นอย่างหนึ่งนามนั้นอย่างหนึ่งถ้าเรียกรูปนามแต่ถ้าเรียกนามรูปคำภาษาคำว่านามรูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นนามธรรมเรียกว่านามรูปหรืออีกคำหนึ่งว่านามกายนามกายก็คือกายของนามธรรมองค์ประชุมของนามธรรมกายถ้าเป็นมหาภูตรูปก็ร่างกายข้างนอกนี่ไงถ้าเป็นมหาภูตรูปดินน้ำลมไฟแท่งก้อนกายร่างกายก็คือองค์ประชุมข้างนอกนี่หรือข้างนอกเลยเนี่ยเป็นกายรูปร่างกายวัตถุธรรมถ้าเป็นนามธรรมแล้วมันเป็นกายก็เป็นนามกายนามกายนี้จึงคือสภาพของนามธรรมที่มันประชุมกันสภาพของนามธรรมที่มันรวมประชุมเป็นตัวตนเป็นลักษณะเพราะเราสามารถแยกนามแยกรูปออกนี่ก็คือญาณสามารถที่จำแนกท่านเป็นภาษาท่านก็จำแนกรูปรู้นามพอมันจะมีลักษณะอย่างที่เปลี่ยนจากนามมาทำแท้ๆเนี่ยพอมันเป็นตัวถูกรู้มันเป็นรูปอันนี้แหละเป็นตัวที่ลึกซึ้งซับซ้อนอยู่นี่ในคนคืออะไรทำไมสำคัญนักที่อาตมาอธิบายพยายามอธิบายให้รายละเอียดของนามมันกลายรูปนามมันกลายเป็นรูปเนี่ยมันคืออย่างไรนามทำไมมันแล้วก็ทำไมภาษาก็นามก็คือสิ่งหนึ่งรูปก็คือสิ่งหนึ่งพอไปเป็นนามรูปเป็นนามกายก็คือนามมันมาเป็นรูปมาซ้อนไงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยถ้าเผื่อว่าเราไม่เรียนรู้เราก็แยกนามแยกรูปไม่ออกเมื่อแยกนามไม่รูปไม่ออกคุณไปติดยึดอยู่แต่แค่ว่ารูปมันคือสิ่งที่รู้ด้วยตาอันนี้ตาในแล้วตาในนี่รู้อะไรเป็นตาทิพย์ก็จะเป็นรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยไปรู้เอารูปเป็นตัวตนอีกอันนี้ไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่มีสรีระด้วยแต่มันก็รู้อาการลิงคานิมิตอย่างที่กล่าวแล้วไม่ใช่อาตมากล่าวนะพระพุทธเจ้าท่านกล่าวพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้รู้นามรูปในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60จะจำได้แล้วมั้งตอนนี้นะเล่ม10ข้อ60รู้อาการลิงคนิมิตอุเทศรู้ได้รู้นามรู้รูปนี่รู้นามรูปนี่ได้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศด้วยอาการของมันด้วยเครื่องหมายของมันแล้วมันก็มีความแตกต่างลิงค่าแปลว่าความแตกต่างกันนามนั่นอย่างหนึ่งรูปนั่นอย่างมันแตกต่างกันนะพอเป็นนามรูปกับนามมาทำแท้ๆหรือญาณปัญญามันแตกต่างกันแล้วแต่มันก็เป็นนามมาทำในตัวเราเหมือนกันเองแหละทีนี้มันแยกสภาพขึ้นไปลึกซึ้งซ้อนขึ้นไปอีกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเราจะต้องสามารถที่จะรู้นามรูปถ้าแยกไม่ออกมันจะเรียกว่ามันปรุงแต่งกันอยู่เรียกว่าสังขารเพราะในปฏิจจสมุปบาทเริ่มต้นด้วยอวิชชาอวิชชาไม่รู้เลยว่ามันปรุงแต่งกันอยู่ไงมันคนกันอยู่ไงคำว่าคนกันอยู่ปนกันอยู่กวนกันอยู่ปนกันเป็นอะไรที่ปนกันอยู่เนี่ยถ้าไปอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักนี่ก็จะรู้มันคนปนกันกวนมันไม่ได้แบ่งแยกอะไรเลยมันปนกันอยู่คุณแยกไม่ออกเลยอะไรมันต้องแยกไม่ออกเลยนั่นคือสังขารสังขารนั่นคือสิ่งที่มันปรุงแต่งกันอยู่คนกันอยู่คนกวนกันอยู่ปนกันอยู่นี่คือสังขารเพราะฉะนั้นลักษณะของการปนรวมๆนี่แหละท่านเรียกว่าวิญญาณด้วยถ้ามันคืออาการทางนามมาทำในใจเราอาตมาหยิบมาอธิบายในคนคืออะไรมายกตัวอย่างเป็นน้ำโอชบานน้ำมันรวมแล้วก็พยายามโอ้โหเขียนแยกวิเคราะห์วิจัยเป็นรูปธรรมให้ใครเคยอ่านแล้วก็จะรู้โอ้โหอาตมานี่คิดแยกแจกแจงใจออกมาแยกมาอธิบายแทนนามธรรมมาเป็นรูปธรรมที่มาทดแทนอันนี้ออกไป นะคนที่อ่านตามเขาว่ามันยากคุณอ่านคุณยังยากเลยแล้วคนคิดเขียนนี่คุณอ่านเนี่ยมันจะไม่ยากไงกว่าจะเขียนออกมากว่าจะเรียบเรียงออกมากว่าจะอธิบายออกมาขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยยากแสนยากแต่มันก็พอทำได้นะอย่างที่เขียนออกมาให้ฟังนะพูดถึงเรื่องนามรูปจนจะหมดเวลาช่วงแรกของรายการนะรายการทั้งรายการเจาะลึกฝึกธรรมทั้งรายการเสือในศาลาเนี่ยเราก็คล้ายๆกันคือช่วงแรกนะชั่วโมงแรกเราก็บรรยายไปอาตมาบรรยายไปในยะจะตั้งใจจะอธิบายอะไรเล่าอะไรคุยอะไรให้ฟังก็ว่าไปนะส่วนช่วงหลังก็ตอบประเด็นเพราะงั้นใครจะส่งประเด็นเข้ามาตอนนี้ก็ส่งเข้ามาได้เลยนะอาตมาก็จะใช้ประเด็นนั้นเป็นการคุยโต้ตอบกับผู้ที่ฟังหรือรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านอาจจะได้ฟังสดๆถามมาคราวนี้สดๆแล้วอาจได้ฟังโคตรได้หรือไม่ได้ฟังสดๆประเด็นนั้นส่งมาแล้วเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้ตอบก็เก็บไว้บ้างก็มีบางอันมันหมดอายุมันหมดยุคมันถามมาตอนนั้นมันทันสมัยตอนนั้นแต่พอผ่านไปคราวหน้าโน้นคราวโน้นมันไม่ทันสมัยแล้วมันเลิกเรื่องไปแล้วอาตมาก็เอาทิ้งไปนะก็ไม่ได้เอามาตอบก็มีหรือบางอันบางอย่างมันไม่ต้องตอบแล้วเพราะตอบคนอื่นมันก็เฉียดไปแล้วมันก็อะไรไปแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้คุยด้วยก็เอาออกบ้างแต่ไอ้ที่ไม่เอาออกก็เอามากองไว้เพราะว่าอาตมาต้องใช้ตอบในวาระบางวาระที่มีคนฟังส่งประเด็นมาน้อยก็เอาประเด็นที่ส่งมาเก่ามาตอบหรือบางครั้งอัดไว้ไม่ได้มีเกิดไม่ได้ทำรายการสดเพราะคนที่จะโทรศัพท์มามันก็ไม่มีในขณะที่ไม่ได้อัดรายการสดก็จะต้องเอาของเก่าของที่มีอยู่เดิมเอามาตอบอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ทำในรายการนี้แหละนะในเรื่องของนามรูปอีกทีหนึ่งก่อนจะหมดเวลาในช่วงแรกนี้เจตมาเจตนาเล่าอธิบายถึงเรื่องนามรูปอย่างชัดเจนก็เพราะว่ามันมีความสำคัญในนักปฏิบัติธรรมถ้าคุณปฏิบัติธรรมไม่รู้จักนามรูปแยกนามแยกรูปซึ่งเป็นญาณ16ข้อแรกเลยคุณแยกไม่ออกไม่สามารถที่จะอ่านนามธรรมที่เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์คือจิตเจตสิกเป็นอาการที่เป็นนามธรรมมาเป็นรูปนี่แหละถ้าแยกไม่ออกอาการของจิตที่เรียกว่าเจตสิกนี่คือนามธรรมหรือนามรูปทั้งนั้นคนอ่านเจตสิกไม่ออกอ่านเวทนาไม่ออกเวทนาในเวทนาที่จะซับซ้อนลึกซึ้งอาการต่างๆอีกเยอะแยะเลยเวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108อะไรพวกนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าท่านตรัสแบ่งเวทนาไว้เป็นหมวดหมวดหมู่ลักษณะต่างๆที่อาตมาเคยหยิบมาอธิบายแล้วแล้วก็ได้อธิบายวนเวียนซ้ำซ้อนซ้ำซากอะไรไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะเกิดญาณเกิดธาตุรู้ที่เป็นวิชชาเป็นวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่สามารถรู้จริงเห็นจริงอาการลิงคนิมิตอุเทศของนามรูปต่างๆพวกนี้คุณไม่รู้จริงคุณได้แต่เดาใช่ไหมนักปฏิบัติทำเดาไม่ได้นะมันไม่มีทางมันรู้หรอกนักปฏิบัติทำเดาเนี่ยหรือว่าไม่ใช่เดาไม่เดาประเมินเอาอนุมานเอาคาดคะเนเอาไปโปรโปรเลอาจจะอย่างนี้นะคงประมาณนี้คงประมาณนี้เดี๋ยวนี้สอบเขาว่าประมาณนี้นี่มันเยอะนะเดี๋ยวนี้อะไรก็ประมาณนี้ประมาณนี้นั่นแสดงว่าไม่รู้จริงคนใช้แต่เขาว่าประมาณนี้ประมาณนี้คือพวกที่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้คมไม่รู้ชัดพวกนี้ไม่อ่านหนังสือคมชัดลึกเบลอๆปนๆเละๆเดาๆมันไม่แม่นคมตรงชัดถูกต้องแท้จริงมันไม่ใช่มันแค่ประมาณนี้ประมาณนี้ขนาดขนาดนี้ก็ประเมินเอาเดาเอาสักขนาดนี้มันไม่ตรงไม่แม่นไม่คมไม่ชัดไม่ถูกไม่ต้องไม่แท้ไม่สมบูรณ์ศาสนา โดยเฉพาะนามธรรมหรือโดยเฉพาะจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมันจะต้องแม่นต้องแม่นต้องชัดต้องคมต้องละเอียดละออต้องสมบูรณ์ต้องไม่เว้าไม่แหว่งไม่ขาดไม่เกินอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะต้องครบชัดจริงๆนามธรรมมันไม่ใช่รูปร่างของแท่งก้อนมันรู้ยากจะตายไปแต่ถึงจะรู้ยากอย่างไรก็จะต้องรู้ให้แม่นให้ตรงให้คมให้ชัดให้ครบให้สมบูรณ์และมันลึกอย่างที่ว่าเดี๋ยวมันมีลึกมีซึ้งมีเข้าไปข้างในอีกมากมายด้วยเราจะต้องจำเป็นจะต้องสร้างญาณหรือต้องมีอธิปัญญาสิกขาจะต้องมีปัญญาศึกษาสิกขาศึกษาจนกระทั่งเกิดอธิปัญญาคือความรู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงรู้จริงรู้ยิ่งรู้ความจริงของความเป็นจริงแม้เป็นนามธรรมเนี่ยต้องรู้เข้าไปจริงจริงจริงเพราะฉะนั้นคำว่าวิชชาคือความรู้ยิ่งวิชชา8ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นหรือญาณ16ก็อันเดียวกันกับวิชชา8นั่นแหละแต่ว่าบอกหมวดกันคนละลักษณะเท่านั้นเองหรือวิชชาทั้งหมดมีตั้ง70กว่าเนี่ยความรู้ต่างเชิงต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้นี่มีตั้ง72 77หรืออาจจะ2จะมาก็จำไม่แม่นอีกแล้วนะจะมาเคยนับว่าโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านตรัสลักษณะภาษาของวิชชาต่างๆเนี่ยอยู่ในสูตรอะไรอาตมาก็ไม่ได้จดมานะท่านตรัสถึงความรู้เชิงต่างๆนี่ไว้ตั้งอาตมานับดูตั้ง70กว่าแล้วโบราณอาจารย์ท่านก็เอามาสรุปเรียบเรียงเอาไว้แค่16ญาณ16ความรู้เท่านั้นแต่ก็ครบแต่ก็พอได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสวิปัสสนาญาณ9เท่านั้นด้วยวิปัสสนาญาณแค่ปัญญาในมีนัยยะต่างๆที่พอจะรู้ได้ก็ได้แต่อุทัพพยนุปัสสนาญาณอะไรพวกนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงสัจจะยังไม่ครบสัจจะใช่สัจจานุโลมิกญาณก็9ญาณแค่นั้นเองนะก็สามารถที่จะรู้รายละเอียดของจิตเจตสิกรูปนิพพานตรงนี้เวลาปฏิบัติแล้วถ้าเข้าใจในญาณ9วิปัสสนาญาณ9หรือเข้าใจในญาณ16ก็สามารถที่จะอ่านความรู้นามรูปต่างๆพวกนี้ได้ครบแล้วนะได้ครบแล้วนะและหมวดต่างๆของวิชา8นี้ท่านก็บอกลักษณะต่างๆที่เป็นเชิงความรู้เป็นในเชิงอย่างเช่นวิปัสสนาญาณนี่เป็นชื่อตรงๆเลยว่าคือญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงรู้นามธรรมรู้รูปธรรมรู้ลักษณะต่างๆทั้งหมดนี่แหละคำว่าวิปัสสนาญาณหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าญาณทัศนะญาณทัศนะคือมีญาณที่รู้ที่เห็นจริงๆเลยปัสสะปัสสตินี่แปลว่าเห็นทัศนะก็รู้ก็เห็นญาณทัศนะก็เห็นนะรู้เป็นความรู้ญาณคือญาณคือรู้ญาณที่รู้อย่างยิ่งแถมญาณทัศนวิเศษด้วยซ้ำไปคือมันรู้อย่างไม่ใช่สามัญธรรมดาที่คนเราจะรู้มันเป็นความรู้ชั้นวิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถมีนามธรรมนี้ไม่มีอธิปัญญาสิกขาในไตรสิกขานี่คุณศึกษามีศีลจิตเจริญขึ้นอย่างไรก็ตามแต่คุณไม่สามารถที่จะเกิดญาณเข้าไปรู้จิตเจตสิกต่างๆเขาไม่รู้นามธรรมต่างๆพวกนี้คุณก็ไม่ได้รู้คุณรู้แต่รูปธรรมนอกๆตาเนื้อธรรมดาเห็นหรือได้ยินได้กลิ่นได้รสแต่ในข้างในที่นามธรรมที่เป็นจิตวิญญาณคุณไม่มีตัวรู้ตัวนี้เข้าไปหยั่งรู้เข้าไปสัมผัสรู้เข้าไปรู้ของจริงตามความเป็นจริงคุณก็ไม่มีอธิปัญญาสิกขาที่เข้าไปรู้ปรมัตถ์ไปรู้รายละเอียดของนามธรรมซึ่งมันไม่มีสรีระไม่มีรูปร่างแล้วแต่มันสามารถที่จะเกิดการรู้และมีในระยะที่ละเอียดแตกต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันอย่างรู้ได้ฝึกได้อย่างพวกเราปฏิบัติธรรมมานี่ก็จะเข้าใจ จะได้ฝึกมาลำลองมาเรื่อยๆโอ้เราเคยอ่านราคะราคะในจิตเราเกิดโทสะจิตได้เกิดเอ้ยเกิดในจิตจิตได้เกิดว่าพูดไปพูดมาวนไปวนมาสลับซับซ้อนภาษาชักผิดนะมันเกิดในจิตของเราเออมันมีอาการขึ้นมาเกิดขึ้นมาเราสามารถรู้เราก็รู้แล้วเออนี่มันคือญาณทัศนะหรือคือวิปัสสนาญาณคือวิชาวิชาข้อที่1วิปัสสนาญาณวิชาข้อที่2มโนมยิทธินะคือมีฤทธิ์มยิทธิก็มโนมยะคือสําเร็จด้วยจิตการสําเร็จด้วยจิตจิตที่สําเร็จสําเร็จอะไรสามารถลดกิเลสได้สามารถทําให้กิเลสมันลดได้ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์รู้จักจิตรู้จักกิเลสจับจิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นั่นแหละของใครก็ของมันนอกจากของอัตภาพใดอัตภาพหนึ่งแล้วอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ภูเขาอยู่ที่ไม่มีภูเขาเป็นมีจิตไม่ได้ต้นไม้มีจิตไม่ได้หรือเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็มีจิตของมันมันก็เป็นของมันเป็นอัตภาพของมันของเราก็คือของเราเราต้องรู้ของเราไปรู้แทนกันไปรู้ของคนอื่นอาจจะมีพลังงานสามารถไปอย่างรู้พลังงานจิตของคนอื่นได้เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์แต่ท่านบอกว่าอาการอย่างนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวอย่าไปเอามาถึงแม้คุณจะสามารถก็ไม่เอาเอาที่รู้ของตัวเองที่เถอะรู้จงทำใจอย่างนี้ทำในใจอย่างนี้มนสิการจงทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ลดอันนี้เลิกอันนี้อะไรอย่างนี้ที่เป็นต้นอย่างนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตเป็นประโยชน์กับชีวิตตนเองอย่างยิ่งเลยนอกจากเป็นประโยชน์กับชีวิตตนเองนะผู้ใดยิ่งเรียนรู้ตามทฤษฎีพระพุทธเจ้าลดละทำลายกิเลสได้ด้วยมันเป็นประโยชน์ต่อตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมมนุษยชาติเลยทีเดียวเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไปเมื่อเราสามารถลดกิเลสได้ประโยชน์เกิดที่เราและจะเกิดประโยชน์ไปสัมพันธ์หรือว่าไปเป็นประโยชน์ซ้อนกับคนอื่นด้วยถึงขั้นเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อมวลมนุษยชาติต่อโลกเป็นอุปยัตถะเรียกว่าประโยชน์สองส่วนเป็นอุปยัตถะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์ในที่ตนเองได้และประโยชน์คนอื่นถ้าเป็นปรมัตถ์ที่ได้เนี่ยเราลดกิเลสของเราเนี่ยมันเป็นประโยชน์สองด้านเลยแต่ถ้าเรามีแต่บำเรอกิเลสของเราเองนี่นะมันเป็นโทษคนอื่นเป็นประโยชน์ของตนแต่คนอื่นเสียประโยชน์คนอื่นเป็นโทษมันไม่ได้เกิดประโยชน์สองส่วนนะเอาล่ะอาตมาใช้เวลามาครึ่งชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงดีเหลืออีก 2-3 นาทีไม่ถึง3ก็จะชั่วโมงแล้วในการบรรยายในการพูดเองคนเดียวนะต่อจากภาคนี้ไปช่วงหลังก็จะเป็นการตอบประเด็นต่างๆเพราะงั้นผู้ที่จะส่งประเด็นเข้ามาก็ขอทบทวนอีกทีนึงว่าส่งประเด็นเข้ามาได้นะตามเบอร์โทรศัพท์027335280หรือ0859492980นะลงท้าย80เหมือนกันโทรศัพท์2เบอร์นี้ขึ้นต้น0202ก็โทรศัพท์บ้านส่วน08ดันโทรศัพท์มือถือนะ0859492980ส่วน02นั้น7335280เหมือนกันนะแฟกก็02นะ3754503 3754503นะส่งประเด็นเข้ามาเดี๋ยวอาตมาจะขอพักสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเรามาพบช่วงที่2ที่เป็นตอบประเด็น